Ystävät, rakkaat, minua aina inhottaa semmoinen, kun on kiire johonkin ja olisi niin mukava jäädä praataamaan ja juomaan niitä kiireettömiä kaffeja päälle, mutta niin, on tässä nyt se hyvä puoli sentään, että jos mä sanon, että mä en pidä kovin pitkää opetusta, niin moni voi sanoa, että joo joo, toi on niin kuultu, mutta VR ei odota, eli sen on pakko olla nyt suurin piirtein totta. Mä olen menossa kirkolliskokousviikolla, siksi mä oon tämmöisessä vähän sekavarustuksessa tällä hetkellä. Puku kulkee suorimmin parhaiten päällä. Kun kysytään, että onko joku sattumaa vai johdatusta, niin siinäpä onkin sellainen kysymys, että vakaumushan sen vastaa. Eli jos mä olen ateisti, niin mä totta kai sanon, että se on sokeaa sattumaa. Jostain voi sanoa, että hyvä säkä tai kävipä surkea tuuri. Jos mä olen sitten kristitty, niin mä näen johdatuksen kädenjäljen elämässäni. Ihan joku tämmöinen henkilökohtainen esimerkki. Kun 15,5 vuotta sitten olin Haminassa jäähyttelyvaiheessa, eli mulla oli loppumaisillaan sotilaspapin viransijaisuus, niin mun esimieheni henkilöosaston päällikkö majuri Anttila kysyi, että mitäs Palmu sitten seuraavaksi aiot elämässäsi tehdä. Mä sitten sanon, että herra majuri, en tiedä. Mä ajattelin ensin, että onko tämä näin tylsää jo heti alussa, mutta ne onkin pyhäkoululaiset ja junnukerholaiset. No majuri Anttila sitten kysyi, että jaa, onko Palmu ajopuuteorian miehiä? Ja vastasin sitten hänelle, että ei, mutta minä uskon Jumalaan. Ja niin edelleen ja niin edelleen. En mä kyllä koko apostolista tunnustusta alkanut siinä lausumaan. Mutta tämä jo niin kuin näyttää tämän suuren vedenjakajan. Kun mä en tiennyt ja ainakin näytin siltä, että olen varsin huoleton siitä huolimatta, mitä elämässä aion jatkossa tehdä, niin toinen sitten kysyi, että onko Palmu ajopuuteorian miehiä, ja toinen sitten sanoi, että eikä, kun mä olen kristitty ihminen. Tai sitten näitä jokapäiväisiä pieniä sattumuksia, tai joita harva se päivä ainakin tulee vastaan. Ihan tämmöinen tämänpäiväinen. Mä olin Toholammilla saarnaamassa tänään, ja siellä olikin kirkossa valtavasti rippikoululaisia, niillä oli rippikoulun aloittajaistilaisuus. Koko se vasen etukortteli oli täynnä niitä, kymmeniä nuoria. Ja alkuviikosta kirkkoherra Jorma Harju mulle soitteli ja pahoitteli sitä, että mun nimeni oli jäänyt pois Keski-Pohjanmaan kirkollisista ilmoituksista. Ja hän soitti sen takia, että tule nyt kuitenkin paikalle, että vaikka ei sinua täällä näykään olevan. No mä en ollut kyllä koko ilmoituksia lukenutkaan, että vahinko ei ollut tämän näköinen. Mutta sitten hän tuli siinä puhelussa maininneeksi myös, että meillä on muuten rippikoulun alkajaistilaisuus sitten siinä samassa messussa. Ja mä ajattelin, että bingo, hyvä, että kerroit tuo, koska muuten se saattaisi olla semmoinen vähän pitkäveteinen, tyypillinen papin saarna, joka on suunnattu kirkossa kävijöille tyypillisille 60+. Mutta niin, nyt mä otin sitten ne rippikoululaiset onneksi huomioon. Ja se olikin aika hieno hetki tänään. En nyt ala sen kummemmin siitä puhumaan, mutta kyllä se on varmaan Peltolanarisen jo mediakirjastoon melkein saanut, että sieltä voi sitten käydä kurkkimassa, miten ne rippikoululaiset otettiin huomioon. Eli taas tämmöinen pieni asia, jossa kristitty maistaa johdatuksen sivumaun, eikö näin? Jos meikäläisen nimi ei olisi unohtunut ilmoituksesta, niin Harju ei olisi soittanut mulle, eikä kertonut, että siellä on rippikoululaisia valtaosa paikalla. Eli tämmöisiä ihan pikkuasioita. Sattumaa vai johdatusta? Näin kysellään. Mutta tämmöisissähän meidän on helppo meidän kristittyjen sanoa, että no tietenkin johdatusta ja sitten huokasta harras aamenemme päälle ja kiittää Herraa. Mutta mitä sitten tämmöisissä asioissa, kun tulee kesäkuu, ja on joku virastotyötä tekevä hurskas kristitty, joka ajattelee, että ihanaa, että meillä on nyt kesäloma tässä alkukesästä, että mehän vietetään koko tämä kesäkuu Lohtean vattajalla ja maataan hiekkarannalla ja on aurinkoloma toivottavasti. Että toivottavasti tämä toukokuun helleaalto vielä jatkuu. Ja sitten meillä on alavirteellä hurskas maanviljelijä, joka huokailee ja tuskailee jo sitä, että toukokuussa ei ole tullut yhtään vettä. Ja kuitenkin kaikki, mitä ennen juhannusta sataa laariin, niin kuin viljelijät tietää. Että nyt se, mitä on pelastettavissa vain sillä, että nyt saataisiin vihdoin kunnon sateet. Ja kas, kun meillä on tässä kaksi hurskasta ihmistä ja harrasta, joista toinen sydämestään toivoo, että aurinko porottaisi koko kesäkuun ja olisi upeat rantakelit, ja toinen sitten taas, että voiko tulisi nyt kunnolla sadetta tässä näin, että meidän sato onnistuisi ja heinää tulisi. Eli sattumaa vai johdatusta, ja kumman johdatusta tässä tapauksessa? No ehkä tähänkin jonkunlaista vastauksen itua ainakin tämän opetuksen jälkipuolella tulee, mutta nyt meidän on aika jo sukeltaa Raamattuun. Me lähdemme yhden sankarin hengästyttävälle matkalle mukaan, nimittäin Joosefin koulu. Mä palautan mieleen tuon ensimmäisen Mooseksen kirjan jälkipuolella kuvailun tyypin, kantajissa Jaakobin pojan, yhden niistä 12, ja hänen elämässään sitten olikin kaiken näköistä, myötä ja vastoinkäymistä. Ja sanon, että tässä me varmaan olemme myös johdatuksen koulussa, kun me Joosefiin perehdymme. Ajatelkaa, että tähän yhteen Herraan keskittyy peräti 10 lukua Raamatussa. Ensinnäkään me ei saada kovin mairittelevaa kuvaa Joosefista eikä hänen isänsä Jaakobin kasvattajan taidoista. Luvussa 37 alkaa kerronta näin, kun Joosef oli 17-vuotias. Hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa Bilhan ja Silpan poikien kanssa. Ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. Eikö varsin miellyttävä luonne jo tässä vaiheessa? Israel, eli Jaakob, rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Ja taas heti toinen kupru seuraavassa lauseessa jo. Kaikille ilmeisellä tavalla isä rakastaa tätä yhtä poikaa enemmän kuin kaikkia muita. Ja ei siinä kyllin. Taitava vanhempi yrittäisi tietenkin kaikkeensa kohdellakseen lapsiaan tasapuolisesti, mutta isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Eli kaikin tavoin tämmöinen lellipoika oikein. Ja ei sen sijaan, että niin kuin yritettäisiin konfliktia jotenkin liennyttää, niin tuntuu, että tämmöisillä kummallisilla tempuilla sitä vaan kärjistetään. Kerran Joosef näki unen, ja kun hän oli kertonut sen velilleen, he vihasivat häntä entistäkin enemmän. Eli Joosef elää suojattua elämää kotonaan 17-vuotiaaksi, ja sitten alkaa tämä hengästyttävä tapahtumaketju. Veljet saavat tarpeekseen lellipojan luonteesta, ja kun ollaan sitten kaukana kotoa, he arvelevat tilaisuutensa koittaneen ja aikovat tappaa pojan. Mutta isoveli Ruben puuttuu asioihin. Rubenin ansiosta hän pelastuu, hänet laitetaan kaivoon. Ja sitten tuleekin ismaililaiskaravaani, tuommoinen erämaan heimo, kameleineen paikalle. Ja keksitään, että parempihan tämä on kuitenkin tämä ratkaisu, että myydään tuo unennäkijä orjaksi. Ja niin ismaililaisten kyydissä tämä orjaksi päätynyt Jaakob joutuu Egyptiin, korjaa Joosef. No mitä mahtaa poika tässä vaiheessa miettiä? Jos hän miettii siinä pitkien kilometrien aikana erämaalaivan huojuessa puolelta toiselle, no en tiedä, tuskin hän kamelin kyytiin pääsi, eiköhän hän joutunut kävelemään. Eiköhän hän mieti siinä, että johtaakohan Jumala vielä, pitääkö hän huolta? Koska eikö tämmöinen kysymys varsinkin nouse tuossa tilanteessa mieleen, jos olisin elänyt toisin? Semmoisessa tilanteessa, kun tuleekin kova eteen ja joutuu miettimään omaa elämäänsä ja omia ratkaisuja, niin alkaa ehkä ensimmäistä kertaa pää raitistua siitä harhasta, että Jumala on ikään kuin tämmöinen taivaallinen henkivakuutus, jonka ainoa tehtävä on pitää huolta mun elämästäni ja siitä, että mulla menee hyvin. Mutta kun on aikaa miettiä ja tajuta, että mitäs tulikaan tehdyksi. Tai niin kuin heitetään usein tänä päivänä se pilkä silmäkulmassa se kysymys, että no miten meni noin niin kuin omasta mielestä, Joosef, tämä sun Jumalan ihmisenä eläminen. Niin sitten alkaa tulla näitä levottomia epäileviä kysymyksiä, että voiko Jumala vielä johdattaa minua? Ja tämähän pitäisi olla tuttua meille kaikille, eikö niin? Entä omat väärät valintani, virheeni tai kun en kaunistele, niin myönnän jopa syntini? Nehän vievät ahdinkoon. Voinko enää sen jälkeen luottaa Jumalan huolenpitoon? Onko Jumalalla mitään syytä enää rakkaasti johdattaa minun elämääni, kun mä olen kuitenkin käytännössä kääntänyt hänelle niin monta kertaa selkäni ja hänen omalle elämän lailleen? Selvähän se on, että ihminen joutuu tavalla tai toisella kärsimään omista teoistaan. Galatalaiskirjassa sanotaan, Jumala ei salli itseään pilkattavan, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Samoin kotitausta vaikuttaa, niin kuin me tiedämme, tai sairas yhteiskunta, kylmemmäksi käyvä arvomaailma, tällaiset vaikuttaa totta kai. Jeremian kirjan luvussa 32, jakeessa 18, sinä osoitat armoasi tuhansille, mutta kostat isien pahat teot heidän lapsilleen. Sinä olet suuri ja väkevä Jumala, Herra Sebaot on sinun nimesi. Eli on se totta, eikä sitä pois saa pyyhittyä, että myös meidän tekomme seuraavat meitä tässä elämässä. Tietyllä tavalla seuraavat. Mutta toisaalta kukaan meistä ei voisi ikinä odottaa Jumalalta huolenpitoa ja johdatusta, jos elämä uskossa olisi niin sanottu sudden death, eli äkkikuolema, virhe ja peli poikki. Eli nyt sä olet tehnyt sellaista, että tämän jälkeen ei enää johdateta. Nyt ei enää varjelus olekaan olemassa. Sen takia meillä on täälläkin taas ensi pyhänä se tilinteon hyvä hetki. Anna minulle pyhä armosi. Me piämme tilivälit lyhyinä, eikö näin? Anna minulle pyhä armosi. Ei halpaa armoa, vaan pyhä armosi. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että kun puhutaan syntien anteeksi antamuksesta, niin ne on reaalisyntejä, ne on todellisia syntejä, joita annetaan anteeksi. Eikä sellaisia nättejä, pikkusyntejä, joilla se on kiva hurskalla äänenpainolla tunnustaa niin, että kaverikin kuulee. Vaan juuri semmoisia syntejä, jotka hävettää ja painaa mieltä, joista ajattelee, että voi kun tätäkään ei olisi tapahtunut. Anna minulle pyhä armosi. Sitä se on. Ei halpa armoa, vaan todellista synnit anteeksi antavaa armoa Kristuksen tähden. No niin, Joosef ei joutunut pois Jumalan armosta, vaikka hänen omat ja hänen kotinsa synnit johtivat hänet pitkälle sakkokierrokselle. Sen me opimme tämän kaverin elämän johdatuksesta. Ei pois Jumalan armosta, mutta pitkä sakkokierros tuli. Siellä Egyptissä Joosef päätyy sitten hoviherra Potifarin taloon. Ollaan luvussa 39 ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Nyt elämä alkaa vihdoin hymyillä. Varmasti ihan toisenlaista on olla neuvokkaana palvelijana Potifarin talossa kuin ismaililaisten raakojen orjakauppiaiden kyydissä. Jumalan apu seuraa Joosefia ja hän menestyy toimissaan niin, että Potifar lopulta asettaa hänet koko taloutensa hoitajaksi. Valtava arvonnousu orjalle. No tätähän me olemme tottuneet yleensä sanomaan johdatukseksi, eikö näin? Kun aurinko alkaa paistaa, kun ihmeellisellä tavalla asiat kääntyvätkin hyviksi. Tämä on johdatusta, tämä on Jumalan huolenpitoa. Mutta eihän tässä tarvita uskoa ollenkaan. Tämä on taas sitä, mitä mä aina räksytän niin kuin Suomen pystykorva ja vähän liian haukkuherkkä vielä. Tämä on sitä niin sanottua kunnian teologiaa. Onko Jumalan johdatus vain sitä, kun käy hyvin, kun olen terve, kun onnistun, kun olen varoissani, kun olen suosittu ja kun voitan? Jos on, niin Joosefilla ei näytä olevan Jumalan johdatusta, koska pian seuraa taas jotain muuta. Nyt tällä kertaa Potifarin emäntä näkyy iskeneen silmänsä Joosefiin. Ja kun Potifar itse on paljon poissa tärkeänä liikemiehenä, virkamiehenä, niin tilaisuuksia on yllin kyllin, ja vaimo, Potifarin vaimo yrittää sitten viekotella Joosefia. Mutta Joosef ei suostu näihin viettelyyrityksiin. Hän vetoaa Jumalan pelkoonsa siinä. Viekas talonrouva kuitenkin onnistuu lavastamaan Joosefin syylliseksi raiskausyritykseen. Repäsee Joosefin puvun, kun Joosef lähtee juoksemaan karkuun, ja sitten alkaa seuraavaksi tämä nainen huutaa ja kirkua, ja tietenkin johtopäätökset on selvät. Tuo hebrealainen yritti tehdä minulle pahaa, maata minut väkisin, mutta minä aloin huutaa, ja niin hän sitten lähti karkuun. Ja nyt taas Joosefin tie sukeltaa syvyyksiin. Mutta huomaa, tällä kertaa viimeksi mentiin kaivoon, ja sieltä lähti tämä orjakaravaanimatka liikkeelle. Nyt mennään vankityrmään, mutta tällä kertaa siksi, että Joosef toimi oikein ja puhtaasti. Eli jos me voidaan aikaisemman onnettomuuden selittää sillä tavalla, että no koska se töpeksi, ja eli tyhmästi, eli väärin, huonosti, niin sen takia kävi sillä tavalla kuin kävi. Mutta nyt meidän pitää sanoa, että tällä kertaa hän elää mallikelpoisesti. Tällä kertaa hänen teoissaan ei ole moittimisen sijaa, ja silti menee huonosti. Ja sitten onkin se kysymys, minkä kanssa moni ihminen joutuu painiskelemaan, ja myös kristitty tässä elämässä. Kauna tai katkeruus. Eli minä olen kärsinyt vääryyttä, johon minä en ole syypää. Ja te tiedätte, minkälaista on katkeruus tai kaunaisuus. Se on niin kuin paha magneetti, joka vetää jatkuvasti lisää kuonaa puoleensa. Se ei unohda kärsimäänsä pahaa, vaan se suurentaa sitä ja näkee sitä yhä enemmän. Usein se, joka on kaunainen, ei välttämättä ole edes kokenut niin paljon kauheaa pahaa kuin joku toinen, mutta ei se sitä kysy. Nyt Joosefilla olisi kaikki mahdollisuudet katkeroitua vankilassa, ja ollaan luvussa 40. Ja sielläkin Jumala on hänen kanssaan. Siellä Joosef saa selittää Faaraon juomanlaskija, joka on joutunut epäsuosioon ja joutunut myöskin tyrmään tämän juomanlaskijan unen. Ja Joosef sitten pyytää, että tämä juomanlaskija muistaisi häntä sen jälkeen, kun tämä vapautuu sieltä tyrmästä, niin kuin ennen uni osoittaa. Mutta kuinkas käykään, mies unohtaa Joosefin tykkänään. Ja taas löydetään yksi hyvä katkeruuden tai kaunan aihe, kiittämättömyys. Entäs me? Itseemme kohdistuneiden loukkauksien muistaminen voi olla meillekin kipeää. Ja joku täällä joutuu nytkin kilvoittelemaan katkeruutta vastaan. Mutta oletteko kokeneet senkin, miten vaikeaa on myös se, kun huomaa tahallaan tai tahattomasti itse loukanneensa jotakuta toista. Jos on oikein katkera ja kaunainen, niin näyttää, että tämä menee kokonaan ohi. Mutta joku toinen huomaa, että voi miten kipeää se on, kun itse tein typerästi, satutin, loukkasin. Vai Jumalan armo voi parantaa molemmat loukkaantumiset? Kyllähän unohtaminenkin lääke on, mutta se ei ollenkaan niin suositeltava lääke. Tai mielen paaduttaminen. Haava pitää puhdistaa. Ja näin siellä vankilassakin Joosef saa kokea Jumalan huolenpitoa, vieläpä konkreettisesti, ja niin saamme mekin. Joosef ottaa asiat Jumalan kädestä, eikä katkeroidu. Tässä muuten on taas tähän johdatukseen semmoinen valtava oppi. Kun ihminen saa sellaisen uskon, että hän voi ottaa kaiken Jumalan kädestä, hyvän päivän ja pahan päivän, hyvän ja vaikean asian elämässään, niin silloin pahakaan ei maistu niin pahalta, vaan niin kuin hurskaat kilvoittelijat menneiltä vuosisadoilta saattavat sanoa, että se maistuu suloiselta, koska se on Kristuksen kärsimystä ja Kristuksen pilkkaa. Mutta niin kuin sanoin, tämä vaatii uskoa. Epäuskossa ihminen ei tällaiseen ikinä pysty. Ja sitten lopulta Joosef nousee mahtavan Egyptin kakkosmieheksi. Jumalan lahjat ovat löytäneet hänen elämässään tarkoituksensa. Hän palvelee niillä nyt koko kansaa. Hän toimii niin, että nälänhädänkin aikana kansalle on varastoituna viljaa. Ja mitä opimme? Jumalan johdatus ei ole vain meitä varten. Viittaan nyt siihen esimerkkiin, jonka heti alussa otin, kun puhuin siitä lomalaisesta, toimistotyötä tekevästä lomalaisesta, joka kaipaa poutapäiviä kesäkuulla, ja sitten siitä maanviljelijästä, joka tarvisi vettä kasvulle. Jumalan johdatus ei ole vain meitä varten. Jumalan koulussa ihminen oppii, että hänen elämänsä saa täyttymyksensä muita palvellessa. Ja sitten kertomus tihentyy. Lopulta vuosien jälkeen Joosefin veljet tulevat Egyptiin viljaa ostamaan. Siellä on siellä Kanaanin maassakin kova nälänhätä. He eivät tunnista veljeään, joka puolestaan salaa itsensä heiltä. Monien vaiheiden jälkeen Joosef sitten paljastaa, kuka hän oikein on. Ja sitten me luemme aika liikuttavaakin kertomusta, muun muassa sieltä luvusta 45. Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo 2 vuotta vallinnut kaikkialla, ja edessä on vielä 5 vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon, ja teidän sukunne säilyisi maan päällä, ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaksi. Kuuntelitko Joosefin puhetta? Huomasitko, hän ei edes rivien välissä näpäytä näitä veljeään. Ja kun kuvittelet oikein sen tilanteen, että velipojat on ensin suunnitellut murhaamista ja sitten ne myy kaverin orjaksi, niin jos annat oikeutetulle kaunalle tilan, niin voi veljet, että siinä vuosien aikana saisi yhtä ja toista punottua ja kerittyä. Ja sitten kun tulee nälkiintyneen maan keppikerjäläiset ostamaan viljaa, eikä ne tunnista sinua, niin sä voisit leikitellä niin kuin kissa hiiren kanssa. Keksiä toinen toistaan kammottavampia juttuja ja laittaa ne velipojat sellaiseen peukaloruuviin, että siinä jokainen huutaa ja parkuu. Ja ties mitä keksit. Mutta Joosefin tapauksessa ei edes pientä luunappia, ei minkäänlaista piikkiäkään. Älkää olko murheissanne, hän alkaa heti lohduttaa heitä mieluummin. Itse hän on hyvin liikuttunut tässä. Kerrotaan, että alkoi hän, kun hän salaa itsensä näiltä veljiltä, niin hän joutuu lähtemään toiseen huoneeseen, koska häntä alkaa itkettää niin kovin. Oikein tämmöinen luonnollinen inhimillinen kuvaus. Mutta hän on osannut ottaa tämän elämänsä ja myös ne vaikeat vaiheet Jumalan kädestä niin, että se näkyy sitten, kun ollaan siinä tositilanteessa. Tämä ei ole teeskentelyä eikä hurskastelua. Tässä ei yritetä olla parempia kuin ollaan, vaan hän ihan oikeasti on sitä mieltä. Jumala johdatti minut näiden vaiheiden jälkeen tänne, jotta teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat, niin kuin hän sanoo. Eli sitähän me oikeastaan, kuulkaa, opettelemme silloin, kun me syömme meidän jokapäiväistä leipäämme, me kristityt, eli rukoilemme Isä meidän rukousta. Tapahtukoon sinun tahtosi. Mitä se merkitsee? Vastaus. Jumalan hyvä, armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman rukoustammekin. Hän johdattaa. Mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi myös meidän keskuudessamme. Ja tässä, kuulkaa, ollaan nyt tämän johdatuskysymyksen semmoisessa oikein suuressa niin kuin vedenjakajassa. Mä taas käytin tuota sanaa. Nimittäin on semmoistakin kristillisyyttä tai johdatusajattelua, että niin kuin Jumala tuolta jostain seurailee omiensa elämää, ja yrittää lähettää pikkusen niin kuin epäselviä viestejä, vähän niin kuin radiohäirintä olisi koko ajan päällä. Ja nyt jos oikein osaat hiljaisuudessa rukoilla ja keskittyä hengellisesti ja intensiivisesti kuunnella hänen ääntään, niin sitten hän varmaan saa sanomansa sinulle perille. Ja hän saattaa puhua esimerkiksi jonkun profetian välityksellä tai sitten intuition, eli sinulle sisimmässäsi tulee niin vahvaksi sellainen ajatus, että tämä on nyt Jumalan tahto tässä ja tuossa, näin hän haluaa minua johdattaa. Mutta, ja tämä onkin aika monelle yllätys, monelle kristitylle, eihän Raamattu opeta meitä tällä tavalla Jumalan johdatusta kyselemään, ei missään. Raamattu opettaa meitä sen sijaan seuraamaan ihan selkeitä tieviittoja. Jumalan käskyt ja Jumalan lupaukset, niitä kehotetaan seuraamaan. Ja kun tässä maailmassa elämme, niin miten siellä sanotaan, esimerkiksi tällä tavalla sanotaan, että sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoin Jumalaasi kuunnellen. Ja sillä tavalla Jumalaa kuunnellaan, kun osoitetaan rakkautta, hyvyyttä ja tehdään oikeita asioita. Eli ei meitä opasteta sen paremmin näkyihin kuin ilmestyksiinkään. Totta kai Raamattu kertoo, että niitäkin on annettu ja varmaan annetaan, mutta ei opasteta niihin. Ei sanota, että odota ja hae tuollaisia ilmestyksiä. Sellaista ei mitä ilmeisimmin johdatukseen suinkaan tarvitse olla. Se on jotain konkreettista, konkreettisempaa. Eli Jumala johdattaa koko ajan, koko maailmaa. Ja nyt me päästään vihdoin tuolta kysymyksestä, että entäs se ja tämä pikku asia. Kaikkihan on Jumalan johdatusta. Jumala johdattaa tätä koko maailman kaikkeutta. Se olisi kovin pieni ja heikko Jumala, joka pystyisi johdattamaan pelkästään omiaan. Tai pelkästään kaikkein hurskaimpia, tai niitä, jotka osaa semmoisessa herkässä rukouksen hiljaisuudessa tarkemmin häntä kuulla. Hän johdattaa koko maailmaa, mutta niin kuin me rukoilemme tässä, me pyydämme, että hänen tahtonsa tapahtuisi myös meidän keskuudessamme. Eli ikään kuin saisin astua sisälle tähän Jumalan suunnitelmaan ja johdatukseen. En olisi ulkopuolella siitä hänen hyvästä pelastavasta johdatuksesta, vaan sen sisällä. Ja uskossa se tapahtuu. Luther sitten vielä tarkentaen kysyykin näin, miten se tapahtuu? Vastaus. Jumala murskaa ja estää kaikki pahat suunnitelmat ja voimat, kuten perkeleen sekä maailman ja oman itsekään minämme tahdon, jotka eivät antaisi meidän pyhittää hänen nimeään, eivätkä hänen valtakuntansa tulla luoksemme. Hän myös vahvistaa ja varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen hyvä tahtonsa. Muistan, kun Kippon Hannu aika usein on jossain puheessaan sanonut, että silloin kun Jumalan tahto tapahtuu sinun elämässäsi, sinä pääset varmasti taivaaseen. Se on niin kuin hyvä tämmöinen palikkasääntö. Silloin, kun Jumalan tahto saa tapahtua sinun elämässäsi, sinä pääset varmasti taivaaseen. Eli ei sanota, että silloin, kun Jumalan tahto saa tapahtua sinun elämässäsi, niin varjellut onnettomuudelta, tai et sairastu, tai saat sitä ja tätä kivaa, vaan pääset varmasti taivaaseen. Koska Joosefin tarina, samoin kuin muuten muiden kantaisien, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tarinat, eivät ole kerrotut meille heidän itsensä takia, että tossapa taas yksi sankaritarina. Vaan kun luet Raamattua, niin sinulle avautuu valtavia näköaloja. Tässähän Jumala johdattaa pelastushistoriaansa niin, että se koituisi meidän kaikkien pelastukseksi. Se muuten kuuluu siellä 50. luvussa, kun Joosef puhuu suorastaan Kristuksen äänellä. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Eli mä olen halunnut nyt tässä korostaa sitä, että kun puhutaan Jumalan johdatuksesta, niin on pakko nousta tämän meidän pienen elämämme ulkopuolelle ja nähtävä paljon suurempia todellisuuksia. Joosef sai nähdä, kuinka vaikeuksien jälkeen päästään voittoon. Kaikki eivät ole saaneet nähdä. Esimerkiksi Jeremia, tuo itkevä profeetta, näytti siltä, että hänen elämänsä oli epäonnistumista toisensa jälkeen, ja hänen valonsa todennäköisesti sammui sillä tavalla, että kun Babylon oli vallottanut Jerusalemin ja Juudan, niin kuin Jeremia oli ennustanut, kansa oli viety pakkosiirtolaisuuteen, niin Jeremia oli saanut jäädä jäljelle pienen joukon kanssa, ja tämä joukko sitten mokoma tekee vielä kapinan ja lähtee pakenemaan Egyptiin, ja koko ajan Jeremia ei näin, ei näin, ei näin, ja sitten sillä pakomatkalla Jeremia lopuksi surmataan, ja siihen sammu profeetan ääni. Ja näyttää siltä, että Jeremia ei ikinä saanut täällä ajassa nähdä ja kokea sitä, että hän oli Jumalan profeetta ja saarnas, niin kuin Jumala tahtoo. Niin kuin ei saanut kokea sitä ajallisesti. Ja voiko tähän tyytyä? Kyllä, jos olet kristitty ja otat kaiken Jumalan kädestä, niin jopa tähänkin voi tyytyä. Et saa nähdä välttämättä sitä, mitä kaikkein eniten odotat saavasi nähdä tässä ajassa. Joskus saat. Mä lopettelen tämän, se VR pelastaa teidät kovin pitkiltä jutuilta, mutta taas semmoiseen yhteen henkilökohtaiseen kuvaan, koska joku moitti, että no nyt se puhuu taas johdatuksesta, mutta se liihotteli siellä 3800 vuoden takana, kun se puhuu pelkästään Joosefista eikä meistä. Kyllä kuulkaa, puhu meistäkin. Mutta kun Jumala tekee suuria meille ja meidän elämässämme, niin kuin hän tekee, niin silloin minusta tuntuu, että olisi parempi puhua pienellä äänellä. Koska tiedät, että siinä vieressä saattaa olla ihminen, joka kaipaa juuri sen toteutumista, mitä sinä olet saanut ihmeellisellä tavalla todeta ja kokea, ja hän ei ole sitä saanut kokea. Ja siksi tässä on myöskin hyvin, hyvin suuri syy kateuteen ja alamittaisuuteen, kun joku puhuu aika lailla kerskuenkin siitä, miten on ihmeellistä Jumalan johdatusta kokenut. Mutta silloin, kun me puhutaan siitä, että Jumala armossaan ihmisiä päästää niin kuin autuen ovesta sisälle, niin silloin ei pitäisi olla mitään kateuden aihetta. Ja mä ajattelen nyt, että kun on ollut semmoinen erikoinen kesäaika meikäläisellä, kun tämä oli isäni viimeinen kesä. Hänhän toukokuussa kävi ilmi, että mitään ei voitu enää tehdä sillä hänen syöpäsairaudelleen, että siitä alkoi lähtölaskenta. Ja mä sitten olin kovin onnellinen siitä, että kun meillä oli evankeliumyhdistyksessä nämä kotimaan työntekijöiden lomautukset, niin että mä olinkin sen sitten sijoittanut justiin syyskuulla sen lomautuksen, joka ei isän viimeiseksi kuukaudeksi. Eli mä sain 7-8 kertaa käydä Kotkassa tämän kesän ja sitten syksyn aikana vielä isää katsomassa tässä tilanteessa, mikä ei olisi ollut mahdollista ainakaan niin helposti, jos ei olisi ollut tätä lomautusta. Sanoinkin, että kiitän Sleyn hallitusta ja hyvää Jumalaa siitä, että palkanmaksu keskeytettiin kuukaudeksi. No, ei siinäkään vielä kaikki, kun sitten oli viimeinen kerta, kun isän näin täällä ajassa, niin mä suunnittelin lähteväni jo hyvissä ajoin torstaina sieltä, ja korjaan, joo, torstaina pois aamulla, koska sunnuntaina oli sitten jo täällä kappelilla vissiin tai jossain täällä joku tilaisuus. Mutta mä kuitenkin olin vielä yhden päivän, kun ajattelin, että kun se on niin vetämätön nyt tuossa, että jos tuo luovutettu veri vähän friskaisi sitä, niin olisi mukavampi lähteä sitten. No, mullahan on koko ajan jäytänyt se mieltä, kun isähän on siitä juuresta siellä Kotkassa, siitä äärivasemmistolaisesta juuresta, jossa on aina kierretty hyvin kaukaa kirkkoja, uskontoja, pappi. Ja tämän seurauksena isä ei esimerkiksi koskaan ollut kastettu, vaikka oli jo ammoin syntynyt. Ja mä sitten kysyin siinä, kun torstaina niin kun päivällä sitten makoiltiin vierekkäin, niin kysyin, että kuules, että kun mä nyt seuraavan kerran tuun tänne, niin sä olet varmaan aika finaalissa. Kyllä mä tiesin, että ei me enää täällä ajassa nähdä. Mä kysyin sitten, että onko sä miettinyt sitä kasteasiaa? Ja hän sitten sanoi, että kyllähän on. Ja sitten hän kysyi, että mitä se vaatisi. Ja sitten mä vastasin, että no, normaalitilanteessa 20 tuntia yksityisrippikoulua. Ja sitten katsottaisiin, mutta sitten on näitä erikoistilanteita. Ja olihan hän koko ajan niin kesän aikana lukenut hengellisiä kirjoja ja muuta sellaista, että niin oli enempi kuin hajulla kuitenkin. Ja sitten mä sanoin, että mutta toisaalta silloin alussa ne lähti liikkeelle ja julisti, ja kuka sen otti vastaan, se Jeesus sanoman, hänet kastettiin. Ja isä kysyi, että eikö se voisi tehdä niin kuin silloin alussa. Ja mä tiesin, että tässä maailmassa, maailman kaikkeudessa, ei semmoista tuomiokapituli olekaan, joka ottaisi minut kiinni siitä, että tehtäisiin niin kuin alussa, niin kuin Raamatun aikana tapahtui. Ja niin me vietettiin sitten torstai-iltana, oliko se 13. syyskuuta, oikein kaunis elämänjuhla. Vielä isän uuden syntymisen juhla, vaikka hän ei 70. syntymäpäivänsä saanutkaan täällä viettää. Nätti kastetilaisuus, jossa Jumalan sana ja lupaukset oli läsnä, ja siitä viikkoa myöhemmin hän kuoli, seuraava torstai aamuyöllä. Ja kun tuli kuolin viesti sitten kahden jälkeen aamuyöstä, äiti soitti, niin mä sytytin kynttilän ja pidin rukoushetken omaisen kuoltua, ja se oli kuulkaa kuin jouluyö. Ei ollut riipovaa semmoista ikävän tuskaa, vaan oli valtava kiitollisuus ja rauha. Ja silloin mä ajattelin, että joskus Jumala johdatuksessaan antaa kokea jotain näin konkreettista, että heikko jaksaisi uskoa myös silloin, kun johdatuksen on vaikeampi uskoa. Nyt, rakkaat kristityt, kutsuu Turku ja kirkolliskokous.